Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Batondo mingi na benyo somme bakantang sam na kolanda bantong na betu na ndinga ki Congo. Konso musière Afrika ke nan tola kinzonzuru. Ya chile kanan kuwa bantong yai, betu tubilan tete ndinga yai. Ya kimvuka na zina gape melomba na bambuta politiki. Na kukoti sata fitive ba na fioti na bisol na bau. Kaka na nzila yai, ya kikitesa bimvuka nkango makumi tatu mvimba. Ya vukanaka awa na mbanza kincha sana kitatu. Samna kutubila kaka diambu yai, ya baleke, ya bake na kukoti saka na mikemba politiki. Nti na beto pungo kincha salenda kudisa ntoto na beto Afrika ya mvimba. Na kutala kimvua mabamfina ya yake na yao, ndinga na muve beke na kumona yao. Kasi ambuta Mamadou Mbalo na mbanza Addis Abeba, batata mama, beka tulave makutu, samna kuzame nchi ya beta tuba nanda na yao. Matundu daka na bisika nyonsu wa beke na kulanda bantangu na vitu na ndinga ki Kongo, beke mingi na mbanza Mwanda na kizunga Kongo Central. Kasi ntete ntangu yae ya bambuta sambano, kena kunonina kite mfumansi, ya kena kuzula kufunda sini, sabna bambambu mingi, bonso kususa kuzaba mazina, ya batu nyoso, ya bakaka mikanda sabna kupona, kubasisa mazina yango batu nyoso kumona yao, kuzaba ntala batu ya tapona na bisika, mpiku pesa mikanda na batu ya mikanda na bao, ya kupona, mebebaka, luse, ya vwana pe mazina mevwantaka na kati na bao betele na kutanga Mbuta Deni Mukwege, Nke Malilo, Theodore Ngoy, Floribert Anzulumi, Jean-Claude Bainde, mpe Marte Failu Madidi, bake na kuzola kufunda Mbuta Deni Kadima, ya vwana pe Peter Kazadi, na ndamanzwa nene ya masonga nti na kufunda Mbuta Peter Kazadi, na mutindu na kutuba na bao, ya nike na kuzola veko pesa bao bapulusu, sabu na kutandi na bao, Mutindo akena kulomba banti kwa ntoto na bito Kongo Kinshasa. Mpina kulanda kaka na kulomba na batu sa mutibapo nandi. Yake Mbuta Felix Tshisekedi kumaka mazono. Na mbanza Kindu ya kieleka Moeska Tumbi na ndambu nandi. Yaka tuka kakizunga Ituri na ndambu ya tegitora Magi. Samna kukuma na mbanza Goma. Mpina ndambu nandi yake Mbuta Floribert Anzulumi ya kumaka kaka mazono na mbanza Uvira. Bana ke kotaka vena mambo politiki pe balenda tafitive kubenda bao na mambo yae ya politiki ya kile ndinga ya kimvuka na zina gape na ndambu wa bimvuka politiki mingi na ntungi yae ya batu kena kususa tibapo na bao na kilumba makumi zole angona ke kuiza kimvuka yae ya kena kulandilaka mambo baleke ya kile mingi na wali kale Mbuta Bayomba Mishiki Bams kile ntolisi na yao mpeafono kusimati gape kina kulanda na kupesa malungi yai, sambu na batu kukoti save bana ya fiuti na mambu ya meta de la politiki. Bisalo kupona ba, na mbanza Lubumbashi, batu kena kupasula bizizi, bisona ya vwana pibima mtu na mtindu, ya batu wakena kususa kundonina biti ya bimfumu, ya kieleka ntodisi ya bapulusu kuna mebula nkwemi na meza, na yau ya nimekato na kubenda makuto mtu nyoso, ya tasala diaka diambu wa mtindu yai, Nana plurish mambo na ntangu yae ngeso la kati nkuna beto jangandu.
Bakuzaka sonika bakai na na Lubumbashi pe na bambanza ya nkaka lokola likasi mpe kasumbalesa. Bakandida ina kubulaka diambu yae kena kunyonga. Mosi na bau Moniki Kabedi kuzaka zabisa eti. Bau kena kunyonga na kutalaka mutindu. Baafish na bau ina bametuna na bifulu mingi. Bantu kena kuzenga yau. Mobilizateur na yendi bano wanisaka yendi pewe kuzaka botula yendi megafono pe kikuti. Diambu yai, komisari ya mpulusi na kizunga kena kutelemina ya umpe, mutindo kuzaka zabisa Major Charles Esperanto Bini Luamba kinati ndinga ya mpulusi na Okatanga. Na kulandilaka yendi, ya kele siku kuzenga wa fototo ba afisha ba kandida. Tomabilu ya propagandi lenda ve, kunata mvolangani kisika kele nkangu, nto kubebisa kutambula ya bantomabilu. Ntomabilu ina propagandi lenda mpeve kufinga to kuwasa mabanga na bantomabilu ya bakandida ankaka na kusosa kubebisa bima na bau to kusala makelele angolo na pimpa to peve kutuba bampofa keti ndaka na kuyina to na kuvambana. bantu mingi kile na wonga ya kubwelama ya bakaya ya intolerance na ntangu ya balukutakanu ya nene ya bantu adisi ya mambu ya politiki mingi mingi isamu na banchadolo ya kifumu ya insi. Mpesa muna kulembisa kifu ina mpulusi kena kutombula ndinga. Mtu nyosu baki kuiza tula maboko samu na imbi ina pulusi meza bisa kwaku baketi nda yandi na ntuala ya masonga samu yandi baka kitumbu ya kufuana.
Betu kwenye ntangu na kivu wa Zulu wapi kimvuka na zina redo mepesa ntangu ya bandinga kimpala ya vwana penka buwana ya batu wankaka ya kena kususa kukuma bantumu wankangu kena kubasisa mingi na mbanza butembo jaka na luza isu na yau ya basika kana kitatu redo kena kuzabisa mutindu ya bana fyuti kena kumonana na katia mikimbo ya bambuta politiki mbuta muindu kili ntolisa kimvuka yae na kizunga mongala njwa bisala senikuna sola kana kitatu tibi mvuka nyusu ya metadelaka manaka ya bisala kuponama ya fute kusimama biza pisaka wana kiluma makumi zola ngona kekuiza wanantoto na betu wa kungu kishasa na zula meza inki mutindu ya kuponama yae ya fute kuluta na ngemba pe mutu nyoso kundima kilika matosi mutindu ya yaundeta pesa maka ya kilika kaka na nzila yae bimvuka nkangu kena kudipesa mpe kaka samuti ngemba kufonda na ntangu yae ya kuponama kitizo abantodisi makumi tatu bimvuka yae ya nkangu bamonanaka na kitatu awanambanza kincha sabo la kimfumu na dibanza ya kimvuka ana Jacques ya kina kulandilaka mama baleke ya kina kususaka ntobolo na kate lujingo na bau ntodisi ya kimvuka yae tendulaka nyoso ya na kinzu ndolo ya nkuna beto grasa amunzati na mbanza kale mintangu ya kele ya kulandakana ya malongi samu na baleke mingi na metadila bantua ya mtu kevonaka na yao mpenki mutino bisala kupona mafuti kuluta na ntoto na beto kungo kichasa malunga mebongi samaka na kimvuka American Speed ya kino kubaka kantadisa mbongo ya nzwa kimonikisi ya nchi Amerika awananti na beto kungo kinchasa nchi na beto kungo kichasa lenda kudisa ntoto na beto nyosu Afrika na kutala kitezo ya ba milion makumi nana ntoto na beto kevona kayo ya mafuka tala yai ya mbuta Mamadou Mbalo ya kena kutalaka mambu ya manaka sambu na kukotisa nchobolo sabu na mambu yai ya metadila ntoto na nzo ya oni abita awananti na beto kongo kishasa tubaka na mbanza disa beba ya vonaka na kizole ya mposo betu kena yao betu tubila kubokota yai ya kimvuka ya bantu mankangu ya mepo na maka na kizunga ya Ituri na kubeba ya nzila katuka lopa tina kumona zina ya kena tikitoa jugu bambuta ya melomba na mbula matadi ya kizunga na bau ya vwanapena bambuama na kuvukana sabu na kutadila jambu yina kasi sabu na kutuba mingive benolanda ntuma nkangu Jean-Claude Raza ya kena todisi ya kimvuka yai na kinzonzolo ya Maxel Kizia bia mungu.
La route ya très mauvais état.
Nzila kele ya kubeba kibeni, mpeba tomabilu mingi kele ya kukangama na nzila ya bunya maagi. Nchoka nkangu beneficiara ntete yandi ndeke na kukwamisa. Na kutalaka eti, bantu ya kinkita, ina kele na kimvuka ya fek, ya kele kimvuka ina kesa laka kintuwa dina luyalu na kikada ya insi, mpe ya kizunga, ya kele ntangu eti luyalu ya kizunga, ina kele kuntuadisa lietina general lubo ya kanshama, kuisa baka balukanu na nswalu, samu na kubokidisa na masoro bantu ya kinkita nyonso. Ya zona tuba eti, na nzila ya kimoko ina bamvutu lenda bakama. Ya kele ntete na kikada ya luyalu ya kizunga, ya kusala eti, bisalu ya kuzika mabulu na banzila kuisa salama, samu eti bantu mabilu ina kele ya kukangama kuisa luta, pe kukwenda na mbanza ya bunya, samu pitiloya, pe bima ya nkaka ya mfunu, baka diluaku ya kukuma na mbanza.
Mile serie.
Na kivu wa Zulu sabna kumanisa mazu wa masasi waka na kadiaka na bwela mwiso ya kina lutolusu ya bimpumbula M23 tuka kitatu mposo wa betu kena yao mwiso na bayina kena kuzabave kena mwantoto wa bashili ya kena tegitoar ya masisi ya kile kana kulanda bantango meku minabeto mavwanga kile na ndambu yina ya kivu wa Zulu wapi batu atinaka ve kunwana bakile diaka ve na mpila sabna kubasika na banzo na bao kubokota meku mamingi na ndambu ya bimvuka nkangwa masisi. Begnadini diambu ngeke ntumo na beto ntangu nyoso na kivwa zulu nkia kusimba.
Centre nyoso ya mwenso mi baka maana maboko ya badasuki ba M23 kubanda mazono kilumbu ya tatu. Mutindu metu babimbangi mingi na bwala. Samu na bau, binua nimesimba binduki zonaka sala nyoso mazono na mwini babu tukila bwala ina kansiba kwa kave. Na ntwala ya midia bubu ya hii kilumbu ya iya, vita kwandaka salimina diaka na mafula ya kubimina na mwenso na nzili ya kena kuenda na kashuga metu babimbangi ina kaka bamebwela ti. Baki na kuwa kaka makelea masasi, ina kena kudidea na ndambu ya site ya mweso mpe, ya kena kuwakana neti, bada suki kena kufukusa bambeni na bao. Mpe kuna na mweso kaka, bantu ya nkaka, mekuenda tinina na lupitalu ya nene ya mweso, na bainzo ya nzambi, baya nkaka mpe, mekangimina kaka na bainzo na bao. Mingi mpe, mekuenda tinina na ndambu ya pinga, mpe kachiho. Ata kupidina nkangu kena kunyonga mingi, na kumona mutindu mintini ya mvita kena kubwela makaka na teritua nyoso ya Masisi, baki atana lusadusu mosi ve na Goma. Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Matondo mingi na bisika nyoso ya beme katona kulanda bantangu na beto na ndinga ki Kongo na lusadusu apulidok basunga beto konso musia Afrika me katona kumanisa yao.